Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vjerne slušaoce emisije Riznica znanja na početku još jednog druženja. Onima koji nas prvi put slušaju, predlažemo da našu radio sveznalicu odslušaju do kraja i onda da odluče da li će i sutra biti s nama na istim talasima i u isto vrijeme. Da vas više ne držimo u neizvjesnosti, evo i sadržaja današnje emisije. U omiljeno sobno bilje spada afrička ljubičica, visine 10 cm koja cvjeta u bilo koje doba godine, najviše ljeti, a period cvjetanja može da potraje čak i 10 mjeseci. Njoj se pridružuje još jedna vrsta, zvana hoja. Dugi vitki izdanci voštanog cvijeta, kako ponekad zovu hoju, prekriveni su debelim kožastim listovima. Tamno zeleniji sa srebrno-bijelim pjegama, sami su već dovoljno dekorativni, ali cvijet je prava atrakcija. Ovo je samo mali dio priče o ovim vrstama. Nastavak vas očekuje u minutima koji su pred nama. Pripremili smo priču i o rodonačelniku najznamenitije srpske vladarske dinastije. Riječ je o Stefanu Nemanji, koji je učvrstio i proširio granice Srbije, a vladarsku vlast postavio na novim temeljima i u materijalnom i u duhovnom smislu. Pitamo vas, zašto se u nekim zemljama automobili voze lijevom, a u nekim desnom stranom ulice? Odgovor na ovo pitanje doznaćete u nastavku emisije. To su teme kojima će biti protkani minuti današnje emisije. Nadamo se da vam se dopadaju i da će talasi Radio Republike Srpske pobuditi vašu pažnju.
Riznica znanja.
Listovima kao somuti i cvjetovima glatkim kao svila, male biljke sa afričkih planina uljepšavaju ambijent u svakom domu. U pitanju je afrička ljubičica, omiljena sobna biljka koja cvjeta u bilo koje doba godine, najviše ljeti. Bez obzira na narodno ime, nema ničeg zajedničkog s evropskom ljubičicom. Kao i mnoge druge sobne biljke, prvo je uspješno uzgajana u Americi. Izvorna vrsta je tamno plava, a cvjećari su proizveli mnoge nove varijetete s cvjetovima različitih boja. Danas ih ima svijetlo ljubičastih, crvenih, bijelih, roza i boje jorgovana, a i onih sa dvostrukim cvjetovima. Biljka sa bijelim cvjetovima, koja se rijetko može nabaviti, kroz vrijeme mijenja boju na rubovima latica. Nema nikakvih zahtjeva, ali višestruko uzvraća ako se pravilno njeguje. Brojne su vrste i sorte dekorativnog cvijeća, ali je hoja poznata kao voštano, medno i porcelan cvijeće, kako se sve zove, po mnogo čemu karakteristična. Ovo puzavičasto cvijeće prijatnog je mirisa, a donosi cvjetove u buketu. Porijeklom je iz Indije. Ako joj obezbjedite dovoljno svjetla, hoja će vam uzvratiti atraktivnim cvastima nalik padobranu. Cvjetići su u obliku zvjezdice, u središtu im je mala petokraka, a boja varira od bijele do ružičaste. Hoja je dugovječna, ne traži pretjeranu njegu i sporo se razvija. Ako se gaji u prostoriji, trebalo bi je postaviti na sunčano mjesto i temperatura ne smije biti niža od 10 stepeni. Korisne savjete o osnovnim mjerama njege ovih ukrasnih biljaka čućemo od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesorke u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Prva biljka o kojoj bih govorila jeste afrička ljubičica. Njen latinski naziv je Saint Paulia Ionanta. Kod nas je vrlo česta i popularna biljka i vrlo rado viđena uopšte u ovoj uređenju interijera. Njeno ime potiče iz Južne Afrike, da kažem, po čoveku koji se izvao von Saint-Clary, koji ovu biljku i otkrio na planini iz Južne Afrike. To se sve desilo krajem 19. veka. Izvorna vrsta ima tamno plavu boju cvetova, dok danas postoji veliki broj različitih varijeteta i ružičaste i ljubičaste boje orgovana, čak i bele boje. U svakom slučaju ova biljka jeste niska, mala biljka, s tim da zauzima nešto veći prostor u saksi zbog toga što vrlo brzo se raširi. Visina je svega 10 do 15 cm, ima lisnu rozetu, znači nema izraženo stablo, ima lisnu rozetu iz koje se razvijaju mesnati zeleni listovi koji su na površini vidi se u stvari njihove dlačice, tanke, sitne dlačice. Iz sredine lisne rozete izrastaju lepi cvjetići, kažem roze ili ljubičaste ili čak plave boje, čak i bele boje postoje, koji nisu mirišljavi, a ono što je posebno interesantno kod ove biljke i lepo jeste to što ova biljka cveta tokom cijele godine. E sad, ukoliko krene nešto kako ne treba, nizbrdo, uglavnom može biti razlog ili nedovoljno osvjetljenje ili možda nepravilno zalivanje ove biljke ili nešto tome slično, pa bih ja samo otprilike objasnila neke od tih segmenata. Što se tiče zalivanja ove biljke, u proseku jednom nedeljno se zaliva tokom čitave godine, s tim da postoje malo odstupanje u zavisnosti od toga da li je nešto veća ili nešto niža temperatura tokom leta i zime. Isto tako, ukoliko se biljka previše zaliva nego što bi to trebalo, prvo što ćemo primetiti jeste da listovi počinju da se suše i da otpadaju, a isto tako biljka će slabije samim tim da cveta ili čak i da zaustavi to svoje cvetanje. Vrlo važno je također da prilikom tog zalivanja ne prskamo po lišću i listovima i po cvetovima iz prostog razloga što se može desiti da biljka dobija tačkice, to su stvari kao pojava određene vrste nekrotizma, roze ili čak pojava plesni, nešto tome slično, što također nije pogodno za ovu biljku. Svetlo je također je vrlo važan faktor kome moramo obratiti pažnju. Zašto? Zato što biljka zaista voli svetlost. Naravno, ne direktno svetlost, ali odgovarali bi joj položaj uz prozor gdje će biti izložena indirektnoj svetlosti tokom celog dana. Što ima više svetlosti, biljka će biti lepša, imaće lepše listove, imaće također bujnije cvetove, više će cvetati i tako dalje. Također što se tiče temperature, uglavnom odgovara ona temperatura koja odgovara nama, odgovara i ljubičici. Znači, to bi trebalo biti neka optimalna temperatura, recimo negde oko 20 stepeni, što znači da ne bi trebala da pada nešto ispod 15 tokom zime, a opet ne bi ni trebala da bude preko 27-28 stupnjeva u toku leta. Isto tako, usled niskih temperatura, biljka može da odbaci cvetove ili čak da i listovi vrlo brzo uvenu. Oko još jedne stvari moramo obratiti pažnju, a to je presađivanje biljke. Ukoliko primetimo da su na vrhu lisne rozete razvili se vrlo sitni listovi i postali previše gusti, To je neko vreme kada bi trebali da vršimo presađivanje. Presađivanje vršimo samo za broj veću saksiju, s tim da na dno uvek stavljamo drenažni sloj, zemljište treba da sadrži humus, takođe da je sitno mrvičasto i nakon toga vršimo presađivanje biljke. Možemo istovremeno vršiti razmnožavanje tako što ćemo recimo razdvojiti mladice od matične biljke, pa tako da svaka dobije zasebnu saksiju. Što se tiče trajnosti ove biljke, zaista mogu slobodno reći da može da živi beskonačno, ali najbolje je vreme za razmnožavanje da je omladimo, što se kaže, i da zadržimo mladice nakon nekih 12 do 18 meseci. Druga biljka o kojoj bi govorila jeste hoja. Hoja karnosa, koja je iz istoimenog roda hoja. Ono po čemu je poznata ova biljka jeste po cveću. To je takođe cvetno-dekorativna vrsta. Mi je još zovemo voštani cvet ili voštanica i tako dalje. U suštini sve se radi, sve se vrti upravo oko te lepote njenih cvetova. Naziv dobila je po botaničaru, engleskom botaničaru Thompsonu Hoji, otkrivena je krajem 18. veka, a njeno poreklo vodi iz Australije, Azije i Malajskog arhipelaga. Ovo je jedna vrlo interesantna biljka, razgranata biljka. Njeno stablo razgranato može čak da naraste dužina i preko 120 cm. A ono što je još specifično kod nje jeste da je to puzavica koja recimo može da raste bez ikakve potpore, znači uz neku površinu. Kožasti su joj listovi, naspravni su, sjajni su, mogu čak biti recimo i šatirani osim tamno-zelene boje, naličje nešto uglavnom jeste svetlije. Glavna njena lepota i ukras upravo jesu cvasti, kišobranaste cvasti i uglavnom bude negde oko 15 cvetova u toj jednoj cvasti. Da bi biljka procvetala, uglavnom morat ćemo malo sačekati duže, iz prostog razloga što stabljike sa kojih hoja cveta trebaju da ne rastu u proseku čak i do dužine od 30 cm. Cela biljka u suštini raste relativno sporo, tako da moramo malo duže sačekati za njen prvi cvet. Ukoliko procveta i ukoliko su njeni uslovi odgovarajući, onda će nam cvetati svake naredne godine tokom čitavog leta. E sad, o čemu se radi? Cvetovi su dosta sitni, prečnika su recimo oko 1 cm, s tim što su zvezdastog oblika, a ono što prvo zapažamo kada uočimo tu biljku jesu da cvetići koji su kao da su baš voštani. I to je ono što je zaista kod nje vrlo interesantno i zaista primetno, na što ljudi zasigurno obrate pažnju i zainteresuje ih upravo ova biljka. Također što je kod nje vrlo važno da znamo jeste da cvetne drške na kojima se cvasti razvijaju, trebali bi te iste cvetne drške da zadržavamo tokom naredne godine, zato što ukoliko ih uklonimo, biljka nanovo mora trošiti svoju energiju na stvaranje novih cvetnih drški tako da bi i cvasti, tako da bi se desilo vrlo lako da čak i preskoči godinu cvetanja, tako da te cvetne drške znači ne diramo nakon što se cvetovi cvasti zasuše, znači nego ih puštamo da slobodno dalje rastu. Što se tiče održavanja dalje ove biljke, svetlost nam je također ovde izuzetno važan faktor i to da ovu biljku tokom tog perioda cvetanja ne bi trebali dirati u smislu da ne okrećemo saksiju, da ne premeštamo je na neki drugi prozor, neko drugo mesto i tako dalje. Znači te neke stvari najbolje da izbjegnemo, jer to što upravo to može dovesti do uvenuća cvetova, odnosno do njenog odjednom samo da se dešava naprasno, da počnu cvetovi da otpadaju, da se suše i tako dalje. Da bismo to izbjegli, znači najbolje je ne dirati bukvalno u tom periodu. Što se tiče zalivanja, U proseku jednom nedeljno je poželjno zalivati ovu biljku, leti, zimi jednom u dve nedelje, što znači da tokom zime ova biljka više voli da je zemljište suvo nego da je vlažno. Tako da bilo bi poželjno, znači dok se dobro zemljište ne osuši, da tek onda se vrši nanovo zalivanje. Voda kojom zalivamo cveće obavezno ili da je odstajala dan do dva ili nekad i više, nikakav problem, ali da ne koristimo vodu direktno iz česme i po mogućstvu čak i da bude kišnica, što je u najboljem slučaju. Prihranjivanje ove biljke vrši se tokom vegetacije i to se uglavnom vrši dva puta mesečno. Ovo je također jedna trajna biljka, višegodišnja biljka, vrlo interesantna, s tim da oko nje nema nekih prevelikih problemčića oko gajanja, vrlo lako se može uzgajati, s tim što samo kažem trebalo bi malo više da obratimo pažnju na mesto gde izlažemo biljku u svetlosti, da ne bi došlo slučajno do direktnog sunca ili čak da je ne stavljamo na promajna mesta koje također su pogubna upravo za nju.
Riznica znanja.
Kaluđer Simeon, nekada Stefan Nemanja, rodonačelnik najznamenitije srpske vladarske dinastije. Stefan Nemanja rođen je oko 1113. godine u Ribnici na Morači, današnjoj Podgorici, kao najmlađi sin Zavide, srpskog vlastelina u Zeti. Kršten je kao rimokatolik, kako je u Zeti tada bilo jedino i moguće. Po povratku porodice u Rašku kršten je po grčkom obredu, u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu. Oženio se Anom iz loze bugarskog cara Jovana Vladislava, s kojom je imao 6 djece, Vukana, Stefana, Rastka, Jefimiju, Jelenu i još jednu kći neznanog imena. Kao knez je, kada je odrastao, dobio na upravu oblasti oko Toplice, Ibra, Rasine i Puste reke. Do oko 7. decenije 12. vijeka o njemu nema nikakvih pouzdanih podataka. Polovinom 12. vijeka srpska vlastela pokušavala je da se oslobodi vlasti Vizantije, sklapajući saveze s ugarskim i bugarskim vladarima. Između 1166. i 1168. godine Stefan Nemanja zbacio je s vlasti svog najstarijeg brata Tihomira, kao i vlast Vizantije nad Raškom, i proglasio se za velikog župana. Potom je vizantijskog cara Manojla Komnina priznao za suverena. Komninu je to bilo važno jer su se Nemanjini posjedi nalazili u Moravskoj dolini. Njegovim uzdizanjem nadao se da će sebi obezbijediti leđa od stalnih napada Ugara. Poslije Komninove smrti 1180. godine proširio je vlast na okolne srpske oblasti, Kosovo, Zetu, Travuniju, Zahumlje i Neretvljansku oblast. Porazom na Moravi 1190. godine Raška je ponovo postala vazal Vizantije, ali uz priznavanje ranije osvojenih oblasti. Poslije smrti Manuela I. Komnina, Raška, Banovina, Bosna i Kraljevina Ugarska prekidaju vazalne odnose s Vizantijom. U Bugarskoj se stvara drugo Bugarsko carstvo, a mnogi vladari okreću se za pomoć Rimu. Bela III. Odmah je zauzeo Dalmaciju, a Nemanja Beograd, Braničevo, Ćupriju i Niš, potom i Lipljan, Vranje, Prizrensku oblast i Polog. Do 1186. godine ovladao je Izetom, zauzevši Kotor, Ulcin, Skadar, Bar, Risan. Pokušaji osvajanja Dubrovnika završili su se sporazumom. Dubrovčani su u Raškoj dobili pravo slobodne trgovine, ispaše i korišćenje šuma, a stanovnici Raške mogli su zauzvrat slobodno da trguju u Dubrovniku. Vizantija i Ugarska sklopile su u međuvremenu mir, te je Nemanja ostao nezaštićen. Na istoku se rađala nova sila. Saladin je 1187. godine osvojio Jerusalim i krstaši su krenuli u svetu zemlju pod barjakom Fridriha Barbarose. Nemanja je ponudio pomoć svetom rimskom caru koji je u Niš došao 27. jula 1189. godine. Ponuđeno mu je vazalstvo i 20.000 vojnika za rat s Vizantijom. Nemanja je pak tražio da mu se priznaju sva dotadašnja i buduća osvajanja. Bugari su ponudili 40.000 vojnika. Barbarosa nije prihvatio ni jednu od ove dvije ponude. Vizantijski vladar Isak II. Anđel vrlo brzo se osvetio Nemanji i 1190. godine nanio mu na Južnoj Moravi težak poraz. Nemanja je morao da vrati Niš, Stobi, Skoplje i Velbužd. Njegov srednji sin Stefan dobio je zvanje Sevastokratora i Isakovu bratanicu Jevdokiju za ženu. Krajem Nemanjine vladavine nastala je i najstarija sačuvana ćirilična knjiga Miroslavljevo jevanđelje, pisano za njegovog starijeg brata, humskog kneza Miroslava. S vlasti se povukao 1196. godine na državnom saboru i predao vlast svom sinu Stefanu. Zamonašio se sa suprugom Anom u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu. Prvu godinu monaštva kao Simeon proveo je u Studenici, a 1197. godine pridružio se svom najmlađem sinu Savi na Svetoj Gori. Obnovivši manastir Hilandar, umro je 1199. godine. Te noći, prema hrišćanskom predanju, Simeonovu keliju obasjala je neobična svjetlost. Već sljedeće godine kanonizovan je kao sveti Simeon Mirotočivi. Sava je 1208. godine prenio njegove mošti u Studenicu, manastir posvećen Bogorodici, dobrotvorki Evergetidi, u kojoj se i danas nalaze. Prema Nemanjinim žitijima, Đurđevi stupovi podignuti su u znak Nemanjine zahvalnosti Svetom Đorđu zbog oslobađanja iz tamnice. S podizanjem ove crkve počinje podizanje vladarskih zadužbina, obnavljanje crkava i manastira. Kasnije je pomagao hrišćanske svetinje i u drugim zemljama. Crkvu Svetog Roba u Jerusalimu, Crkvu Svetog Nikole u Bariju, manastir Bogorodice Evergetide u Carigradu i Svetog Dimitrija u Solunu.
Riznica znanja.
Vrijeme je da čujemo i odgovor na pitanje s početka emisije. Pitali smo vas, zašto se u nekim zemljama automobili voze lijevom, a u nekim desnom stranom ulice? Reći ćemo vam samo da arheološka istraživanja govore da se saobraćaj u davna vremena odvijao lijevom stranom ulice. Tek u 19. vijeku u kontinentalnoj Europi uvodi se vožnja desnom stranom ulice, a zato je zaslužan francuski vojskovođa, državnik, car i vladar Napoleon Bonaparte. Detaljnije Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
U većini zemalja na svijetu, kao što znamo, vozi se desnom stranom. Samo poneke zemlje voze lijevom, naročito Engleska je poznata po tome i neke njene bivše kolonije. Najveća zemlja koja se vozi lijevom stranom je Indija, mislim po broju stanovnika, onda Australija, Novi Zeland, Malezija, Južna Afrička Republika i tako, jedan manji broj zemalja. Iz nekog razloga mi se mislimo kako Englezi uvijek moraju biti drugačiji od svih ostalih. Međutim, u ovom slučaju to nije tačno. Mi smo drugačiji. Kroz istoriju je pokazala da su ljudi uvijek se kretali lijevom stranom ceste. Od početka, od prvih nekih cesta, prvih ozbiljnih cesta koje su napravili Rimljani, koji su imali ogromno carstvo, vozilo se i kretalo se uvijek lijevom stranom. Zašto je to bilo tako, zašto su to Rimljani uveli, ne zna se, ali to nema veze. Jedna strana saobraćaja se mora regulisati, jedna strana je morala da bude ta kojom se kreću, pa je odlučeno da to bude lijeva. I u to doba se kretalo samo lijevom stranom. Kasnije, u srednjem vijeku, postoje priče da li su tačne ili nisu tačne, ali imaju neku logiku, da se kretalo lijevom stranom zbog toga što su ceste bile nesigurne, konjanici su bili glavni putnici, konjanici imaju oružje sa lijeve strane, desnom rukom to oružje izlače, ako se sretnu sa nekim na cesti, da mogu, ako je taj opasan, da mogu lako povući mač ili nož ili šta već imaju, a s druge strane, ako sretnu prijatelja, ako se krećete lijevom stranom, onda se lakše rukuje desnom rukom. I lijeva strana je bila jedina strana kojom se kretalo. Tek u 18. vijeku desile se dve stvari praktično istovremeno. Jedna u Americi, a druga u Francuskoj. U Americi, koja je tada kretala na osvajanje zapada, divljeg zapada, pravile se široke ceste, bilo je puno kočija koje su prenosile puno stvari, ali prve kočije nisu imale mjesto za kočijaše, nego su ih vukli konji, više konja, 6 ili 8 ili 10, paran broj mora da bude, i kočijaš uvijek sjedio na zadnjem lijevom konju, pošto nije imao mjesto na kočiji. I kako sjedi na zadnjem lijevom konju, zato da desnom rukom može da ima onaj bič i da može da upravlja sa kočijom. Samim tim, pošto on sjedi zadnji lijevi konj, desna ruka mu treba, njemu je bilo mnogo jednostavnije da vozi desnom stranom. Pošto su bili najveći, najjači kao današnji kamioni, kako su oni vozili, tako su drugi morali da se prilagode njima, pošto će ih ovi zgaziti, jer su mnogo jači. To je mnogo kasnije, kako je, možda jedno 100 godina kasnije, u 19. vijeku, Amerika je uvela onda zakon. Jednostavno, od danas se po zakonu vozi desnom stranom i to je to. A u Europi, u isto vrijeme, kad su u Americi kočijaše zauzmali ceste, u Europi se desila Francuska revolucija. Francuska revolucija, ovi koji su revolucionari, oni su htjeli da se odreknu svih starih običaja. Sve su smatrali aristokratskim običajima. Pa, kako su mijenjali sve, tako su promijenili i rekli su, nećemo više da vozimo ni lijevom stranom, nego desno. Pogotovo što je nešto prije toga u Europi postojao zakon da se mora voziti lijevom stranom, koji je donio papa Boniface VIII, a Francuska revolucija nije htjeli ništa što je pogotovo neki zakon koji je papa donio. I tako se rekao da se vozi desnom stranom. To pravilo vožnje desnom stranom je onda prihvatio Napoleon, njemu se to jako svidjelo, kako Napoleon na svojoj čitavu Europu, on je svuda vodio pravilo, evo sada se vozi desnom stranom. Poslije Napoleona to pravilo su jako prihvatili Njemci i oni su ga tek u 20. vijeku zaista proširili na kompletnu Europu. E sad, pošto ni Napoleon, ni Njemci nikada nisu osvojili Englesku, Englesi su ostali na starom sistemu, na onom koji su doneli Rimljani, koji su ih osvojili prije 2000 godina. I neki par njihovih kolone ostala tako, a svi ostali smo prešli na desnu stranu, što je jedna potpuna novost, tek u zadnje stotine godine.
Riznica znanja.
I pred kraj emisije riječ je dvije o našem velikom naučniku Mihajlu Pupinu. Ovo možda niste znali. Pupin nije dozvolio da se objavi prvi prevod njegove autobiografije na naš jezik. Autobiografska knjiga našeg poznatog pronalazača Mihajla Pupina, objavljena 1923. i sljedeće godine mu donijela Pulitzerovu nagradu za književnost, nije odmah ugledala svjetlost dana u njegovoj otadžbini. Prvi prevod jednog Osječanina Pupin nije odobrio. Tog posla se latio i vrlo uspješno ga obavio Milan Jevtić. Ovaj novinar, prevodilac i izdavač rodio se u selu Šiljakovcu kod Barajeva. Poslije završene gimnazije u Beogradu, Jevtić je studije, počete na Filozofskom fakultetu, nastavio u Beču, odakle je 1905. godine otišao u Ameriku, gdje je ostao punih 15 ljeta. Radio je kao novinar u Njujorku, Pittsburghu, Chicagu, St. Louisu, Clevelandu i San Francisku. U gradovima u kojima je živio i radio, uređivao je 13 srpskih listova. Osim novinarstvom, bavio se književnošću i prevodilačkim radom. Njegovu djelatnost brzo je zapazio Mihajlo Pupin, koji se s njim sprijateljio i materijalno ga pomagao kad god se za to ukazala potreba. Ubrzo poslije završetka Prvog svjetskog rata, Jevtić je napustio Sjedinjene Američke Države i došao u novostvorenu Jugoslovensku državu. Nastanio se u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu, i tu marta 1920. godine preuzeo uređivanje tamošnjeg lista Banatski glasnik. Tokom 1928. u nastavcima je objavljivao odlomke iz Pupinove knjige. Za ovo prevođenje dobio je i autorov blagoslov. Pupin je naime u jednom pismu objavljenom upravo u Banatskom glasniku zabilježio: "Dragi Milane, primio sam tvoje ljubazno pismo od 6. juna, a također i prevod dvije glave moje knjige. Ja sam prevod pregledao i na nekoliko mjesta popravio. Prevod mi se više dopada od drugog prevoda iz Osijeka, jer je tvoj jezik bliži mom jeziku koji sam naučio u Banatu. Ako i ostale glave budu kao ove dvije koje si mi poslao, onda ću na svaki način primiti tvoj prevod, a ne na ona iz Osijeka, i preporučit ću ga matici." Jevtićev prevod Pupinove autobiografije Od pašnjaka do naučenjaka u potpunosti je prvi put objavljen 1929. godine u izdanju Matice Srpske.
Riznica znanja.
U još jednoj riznici zatvaramo našu čudesnu knjigu saznanja, ali samo do sljedećeg susreta koji zakazujemo već za sutra u 9 časova i 5 minuta. Do slušanja. Ton tonska obrada. Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.